Un ziņa gan būs sēru vēsts, par ko jau mums medīgi daudz ir stāstījuši. Proti 23. septembrī šo pirmdienu Esels ceļos devās dzīvnieks un mākslinieks Juris Baikā un atvadīšanās no viņa šodien Matīsa kapos pulksteni 13. Tas, ar ko saistām ir Baiko vārdu, tā ir nebijuša sajūta restaurēšanas darbnīca. Tas ir absolūti perfekti kūrēts, kā raksta Inga Šteimene. Izstāžu gads kolonā tad, kad mākslas galeriju vēsture vēl bija Latvijā tikai pašos pirmsākumos. Juris viens no postmodernismu vēstnešiem Latvijā, Juris ar lielisku video festivālu Ūdens gabali un viens no video ārta aizsācējiem vispār Latvijā. Solvita Kress savukārt atcerās arī pirmās Soros mūsdienu mākslas centra izstādu Zoom faktoru, kur Juris Baiko bija kurators. Un tā, daudz ir dažādu atmiņu, un nu, gribas pirms uzklausām Hardiju Lediņu, vienu no visciešākajiem Jura dombiedriem, vēl citēt Ingu Šteimani. Juris Baiko ir viens no tiem, par kuru man laika pa laikam gribējās zināt, ko viņš dara, tāpat vien bez kāda formāla uzveduma. Un tad uzzinot parasti bija pārsteigums atkal tik precīzi un tik patstāvīgi un talantīgi un smalki. Viņa personāla izstādes, viņa dzīvoļi, viņa koncepcijas ir kritiskas acis un domas veidojumi, kuras jau interesantākas darīja Jura izraudzītie kultūras citāti, bet iecērs kodols pilnīga ļaušanās dzīves svinēšanai. Tā raksta Inga Šteimane un klasika šajās dienās tikās arī ar Hardiju Lediņu.
Jā, no Juris bija ļoti inteliģents, klus un smalks cilvēks, un viņš necentās pēc slavas, viņš darīja savu darbu un viņš to darīja ļoti perfekti. Tās ir, protams, vairākas jomas. Es domāju, kā pirmo varētu nosaukt viņu kā dzēnieku, jo viņam bija tāds īpašs kosmiskais pieslēgums, kāds nav nevienam citam latviešu dzēniekam sastopams. Ne viņa paudzē, ne pirms tam, ne arī pēc viņa. Nu, mums kopā, mums ar Juri bija tāds projekts, ir tāds projekts, vēl projām nebijuši sajūta restaurēšanas darbnīca, kas nodarbojas ar tādām multimediālām lietām. Nu, pirmkārt, tā ir mūzika, kurai Juris teksts rakstīja, viņš arī dziedāja, ierunāja šos tekstus, spēlēja instruments. Mēs nodarbojamies arī ar video mākslu, un tur ļoti grūti ir nodalīt robežu, kurš ir, jo nav tāda viena autora, to mēs darījām kolektīvi. Un Juris bieži vien nu, ģenerē tās labākās idejas. Vēl varētu pieminēt video mākslu, viņš ir pats, viņš ir dabūjis Parīzes Francijas ārlietu ministrijas stipendiju, un viņš kopā ar Valdu Boikonu uzņēmis filmu Transilvānijā. Viņš ir arī pats vairākas filmas uzņēmis, un, protams, kopdarbībā ir nebijuši šeit restaurēšanas darbnīca. Nu, šajā laikā viņš, diemžēl, bija spiests atteikties, varbūt, no dažiem savām mākslas projektu realizācijas, jo bija jāpelna kā kapitalisma eksistence. Viņš nodarbojās ar datorgrafiku, tas ir katalogs, buklets, un tas aizņēma viņam ļoti daudz laika un varbūt mazāk atlika laika dzejoļu rakstīšanai vai muzicēšanai. Bet, nu, neskatoties uz to, viņš pēdējā laikā ir arī sarakstījis vairākus tekstus, no kuriem dažiem jau ir sacerēta mūzika. Un es domāju, ka viens no nākošajiem darbnīcas diskiem būs tieši tikai ar Juris Baiko dzeju. Nu, mums bija ļoti labs kontakts, jo mēs tā varētu teikt, kā ir tāda frāze, sapratāmies no pusvārda. Mēs kopīgi uzrakstījām tādu romānu Zuni, un mēs vienkārši braucām, piemēram, vilcienā uz Stalinu, viens uzrakst ar vienu teikumu, otrs viņu pabeidz, un tas iznāca tādā vienā stilā, tā kā mēs to rakstījām. Juris neāk ne pēc kādas karjeras, ne pēc kādas slavas, un kamēr citi jaunie dzīvnieki taisīja karjeru un brauc uz komunātnes kongresiem, tikmēr Juris sēdēja dārziņos savā mājiņā, atdzēvēja Trāklu un Rilki un klausījās kopā ar draugiem Martin Semmel of Chicago un Karlheinz Stockhausen.
Tā Juris Baiko atcerējās viens no viņa tuvākajiem dombiedriem, Hardijs Lediņš. Un droši vien, ka manas paudzes cilvēkiem arī atmiņas vairāk saistīsies ar Jura paveikto, nekā ar viņu pašu, jo netikurš no mums viņu vispār pat ir redzējis, bet visi zina gan nebijuši sajūta restaurēšanas darbnīcu, gan video akciju uz NOAS video festivālu Ūdens gabali, gan ir lasījuši viņa dzeju un klausījušies viņa mūziku. Pēc Juris pirms kādu laiku rakstījis tā, cilvēces atmiņa ir apbrīnojama īsa, tā nevēlas ticēt, ka atceras tikai to, ko jau reiz ir atcerējusies, un visu pārējo uzskata par nebijušu. Taču ir atsevišķi cilvēki, kas dzīvo citādāk, un tie ir dzejnieki. Atvadīšanās no dzejnieku Jura Baikā šodien Matīs kapos pulksteni 13.